habeen wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington.
waa fiidnimo isniina bisha mayn ah ee sanadka 2020 waa 18 waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrban iyo boggeena internetka ee v o a somali.com. idaacadda caawa waxaa idinla socodsiin doonaa cabdixakiim maxamuud shiruuc iyo anigoo ah sahre cabdi axmed.
qodobadaad idaacadda ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah mucaawino loogu talagalay la dagaalanka covid 19 oo gaadhay magaalada Buhoodle.
Magaaladaas oo ah magaalo oo ku taal meel xuduud ah oo koono ah oo inta badan aanay waxba gaadhin ama gaadiid waxba gaadhin lahayn, waan dabooyinkaasi iyo arrimahaas diimi. Waxaanu kale oo soo kulmay meelaha ay ugu talagaleen inay dadka xanuunkan ku dhaco ama lagu arko calaamadaha
waxaad sidoo kale dhagaysan doontaan warbixin qurba joogta oo ku saabsan dib u furista goobaha cibaadada ee dalka.
Marka waan tukanaynaa salaada jamaacada, salaada masaajidka, laakiin meesha dhinac lagu qabanayo lasoo dhawaanayay lama ogolo. Marka anaga kaariyara fog baa qof walba gooni u tukanaya. Weli waxaanu ku darnay annaga inaanu salliyadeenna soo qaadano, qof walba salligiisa yar uu hortiisa dhigtayo oo kaarbadkii weynaa uu yaallo. Waxaa kale intaa noo dheer masaajidkeenna albaabna waanu ka soo galnaa, mid kalena waanu ka baxnaa.
Qodobadaasi iyo weliba warar kale oo Soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan ayaad idaacaddan ku maqli doontaan. Hase yeeshe ku soo dhawaada marka hore warkii dunida ino hayo Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay in 430 kiis oo cusub oo ah cudurka covid 19 laga diiwaangeliyey muddadii 24 saac ee lasoo dhaafay gudaha Soomaaliya kadib markii xanuunkan laga baaray dad gaaraya 123 qof. kiisaska dadka qaba cudurka coronavirus ee la diiwaangeliyey 24 saac ee lasoo dhaafay ayaa laga helay gobolka Banaadir. 14 ka mid ah kiisaskaasi iyadoo 18 laga soo wariyey Soomaaliland, halka dowlad goboleedka Hirshabeelle ay soo warisay ilaa 2 kiis. waxaa sidoo kale ay dowladda Soomaaliya sheegtay in hal qof uu u dhintay cudurka COVID-19. kiisaska guud ahaan dalka Soomaaliya ayaa haatan ah 1,455 kiis. dadka cudurkan u dhintay guud ahaan Soomaaliya haatan waxay gaaraysaa ilaa 57 qof. taaliska ciidamada Mareykanka u qaabilsan Afrika ee Africom ayaa sheegay in duqeyn cusub oo ka dhana kooxda Al-Shabaab ay ka fuliyeen deegaanka Kuniyo Baru ee gobolka Shabeellaha Hoose 17-kii bishan. qoraal ka soo baxay Africom ayaa lagu sheegay in duqeyntaasi lagu dilay 2 xubnood oo ka tirsan ururka Al-Shabaab. Africom waxay sidoo kale sheegtay in ilaa haatan ay qiimeysay in duqeyntaasi aysan ku dhiman ama ku dhaawacmin dad shacab ah. dowladda Soomaaliya ayaa sidoo kale xaqiijisay duqeyntan, waxaana war-saxaafadeed ka soo baxay dowladda ay ku sheegtay in duqeyntan ay iska kaashadeen ciidamada kumaandooska Soomaaliya iyo taliska Africom. duqeyntan ayaa ah tii ugu horreysay ee Africom ay xaqiijiyaan inay ka fuliyeen gudaha Soomaaliya sidii ay u bilaabatay bisha barakeysan ee Ramadaan. shirkadda Moderna ayaa isniinta maanta ah sheegtay in tallaalkeedii tijaabada ahaa ee COVID-19 uu soo saaray unugyada ka takhallusi kara cudurka coronavirus ee bukaanno kooban oo cudurkaasi qaba oo lagu eegay tijaabada caafimaad ee heerka hore ah. heerarka unugyada ka hortaga ee tijaabadan ka soo baxday ayaa la mid ah xirmooyin dhiig ah oo laga qaaday dad ka soo kabsaday cudurka COVID-19, sida ay sheegayso daraasad uu sameeyey Machadka Qaran ee Caafimaadka. ka qaybgalayaasha tijaabadan ayaa la siiyey 3 qiyaasood oo tallaal ah, waxaana shirkadda Moderna ay sheegtay inay aragtay koror ku salaysan ku tiirsanaanta tallaalka ee kordhinta awoodda difaaca ee jirka. shirkadda Moderna oo hogaaminaysa dadaallada caalamiga ah ee samaynta tallaalka cudurka coronavirus ayaa ku tala jirta in bisha Luulyo ay bilowdo tijaabooyinka tallaalka ee marxaladaha dambe. qarax gaari loo adeegsaday oo saaka lagu qaaday saldhig ciidamada sirdoonku leeyihiin oo ku yaalla gobolka Ghazni ee bartamaha Afghanistan ayaa lagu dilay 7 askari iyadoo 40 kalena lagu dhaawacay. Dr. Basir Ramaki oo ah madaxa isbitaal goboleedka Qasni oo ah halka laga geeyay meedadka ee dhaawacyada askarta ayaa dhacdadan u xaqiijiyay VOA. Saraakiisha gobolka ayaa sheegay in qasaaruhu intaasi ka badan karo. Ahmed Khan Sirad oo ah afayeenka ciidamada booliska ee gobolka Qasni ayaa sheegay in weerarkaasi lagu bartilmaameedsaday guuto ka tirsan ciidamada sirdoonka ee nabad sugidda ee qaranka Afghanistan. Ururka Taliban ayaa sheegtay mas'uuliyadda weerarkaasi. Ugu dambeyntiina, baarlamaanka dalka Malaysia ayaa maanta yeeshay fadhi hal cisho ah si ay u dhageystaan khudbadda boqorka dalkaasi, kadib waxa ay si dhaqso ah dib ugu dhigeen fadhiyadoodii, taasi oo u ogolaanaysa ra-iisul wasaare Muxyiddiin Yaasiin inuu ka badbaado in loo qaado codka kalsoonida. Baarlamaanka ayaa horey loo qorsheeyey inay cod u qaadaan muushin kalsooni kala noqosho ah oo uu soo gudbiyey Mahathir Maxamed oo ahaa ra-iisul wasaarihii uu Yaasiin xilka kala wareegay. Hase ahaatee, afhayeenka baarlamaanka Maxamed Caarif Yuusuf ayaa toddobaadkii hore ku dhawaaqay inuu ka helay ra-iisul wasaare Yaasiin warqad qeexaysa in ajendaha kulanka uu noqon doono oo qura in la dhageysto khudbadda boqorka dalkaasi Suldaan Cabdulaahi Suldaan Axmed Shaah sababo la xiriira cudurka coronavirus. Warkii dunidana dhegeystayaal, waa naga intaa.
Wararka ka imanaya magaalada Buuhoole ayaa sheegaya in deeq gargaar oo loogu talagalay la dagaalanka xanuunka COVID-19 la gaarsiiyey magaaladaas, taasi waa ay dirtay dowladda federaalka ee Soomaaliya. Mas-uuliyiinta Soomaaliland ayaa iyaguna dhinacooga ka hadlay arrintaasi. Haddaba warbixin amurtaasi ku saabsan waxaa noo haya wariyahayaga Cabdikariim Olol.
Wafdi ka socda dowladda Soomaaliya oo isugu jira wasiirre iyo xildhibaano ka kooban labada gole ayaa soo gaaray magaalada Buuhoole, kuwaasoo diyaarad ka soo raacay magaalada Muqdisho. Wasiirka wasaaradda kalluumeysiga dowladda federaalka waan la hadlay ayaa sheegay in magaalada Buuhoole soo gaarsiiyeen agab ay ugu talagaleen in lagaga hortago cudurka COVID-19.
Inta caalami ah xanuunkan adduunka hadda faraha badan ku haya ee COVID-19, magaaladaas oo ah magaalo oo ku taal meel fudud ah oo koona ah oo inta badan aanay waxba gaarin ama gaadiid waxba gaarin lahayn, dawooyinkaasi arrimahaas duuni waxaanu kale oo soo fiirinay meelaha ay ugu talagaleen inay dadka xanuunkan ku dhaco ama lagu arko calaamadaha dadka meesha loogu talagalay la jiistiyo oo lagula tacaalo xanuunka.
Waa garteen waftigayaa kugu helinaya wasiir?
Waftiga aniga iyo xildhibaano degaan ka soo jeeda oo reer Buuhoolaha saddex dhibaan bay la socday.
Waa gartay waxyaabaad keenteen, maxaa ka mid ahaa aad halkaas soo gaarsiiseen?
Qalab aan wasaaradda caafimaadka dowladda federaalka ka qaadnay oo fariintan waxay ahayd laga jawaabayo fariinka timi odayaasha dhaqanka iyo dadka deegaanka oo ay soo direen oo qaylagoodaan ahayd madaxweynaha iyo wasaaradda ay kusoo aadiyeen markii ay dhageysteen. Kabacdi ay lahayeen dadkaas taliixii degdeg oo hadda la hayaa lala gaaro qalabkaas qalab wasaaradda caafimaadka ka qaaday ahaa. Inta badan waxyaabaha laga hortago oo laisku ilaaliyo oo xanuunkan COVID-19 ayuu qalab ka koobnaa.
Waa garteen wasiir Buuhoole, waa markii ugu horreysay wasiiro dowladda federaalka ka socda ay yimaadaan ka waran arrinkaas oo kale cidaad xiriir kala samayseen ma jirtaa imaashiya?
Dadka deegaanka Buuhoole iyo odayaasha iyo waxaas waan ogaa inamanimana oo dadkiina mas-uuliya madaxda iyo odayaasha baankuntuna Buuhoolena waa weligeed dowladda federaalka waafanaysay uma badbadna oo meel laxdima ku taala xuduuda waxaan kugu sheegay, laakiin waa la tegayay waxyaaba horena waa la geynayay. Laakiin maadaama aanay diyaaraduhu ku dardayn
sidoo kale gudoomiyaha gobolka Sool oo warbaahinta kula hadlay saaka xarunta gobolka Sool xilli ay halkaasi uu kaga hadlayay munaasabadda 18-ka May ayaa isna ka hadlay waftiga dowladda federaalka ee ka socday ee soo gaaray magaalada Buuhoole.
Salowa socotaan, waxaa maanta wararku nagu soo gaarayaan in magaalada Buuhoole oo ka tirsan runtii Jamhuuriyadda Soomaaliland oo gobolka Togdheer ay ka degtay diyaarad xamarka timid shalay sadbaraha bulshada ku arkayseen qolada reer Muqdisho marka waxaan uga digayaa qolada muqdisho runtii maalmo been abuurka sheegaya say ku soo qoran sool sool wax ka yimidna ma jiraan wax ka soo gaadhayna ma jiraan wax ka imaan doonana ma jiraan awooda u leeyahay wax keenana ma jiraan marka iyagana digniin baan u tirayaa waxaan leeyahay darasnimadeena ku wacna war darasnimadeena ku wacnahay darasnimadeena ku ekaada hana soo dhaafina
abdulkariin olol VOA magaalada laasanood
wasaaradda caafimaadka iyo ururka dhaqaatiirta Soomaaliyeed ayaa waxa ay qiimeyn ku wada sameeyeen xaaladda joogtada ah ee isbeddelada la xiriira cudurka coronavirus-ka waxayna sheegeen in xanuunkan aan xilligan saadaal dhab ah laga bixin karin marka la eego qaabka uu ku socdo iyaga oo sheegay in ay kordhayaan kiisaska cusub ee laga helayo gobollada dalka haddaba xaaladihii ugu dambeeyay ee COVID-19 ayaa wariyaha VOA ee Muqdisho Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoysto waxa uu ka wareystay afayeenka ururka dhaqaatiirta Soomaaliyeed ee la tacaalida xanuunka COVID-19-ka Dr. Cabdiweli Axmed Xiiray
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim waan mahadsantahay Xasan Kaafi hadaan taaska warbixino cudurka fluctuation uu ku jiraa isbeddel uu ku jiraa maalmihii hadda la soo dhaafay waa adiga laba maalmood ka hor iyo hal maalin ka hor iyo waxaa moodaa inuu isbitaalka Martini iyo meelaha lagula tacaalo markii laga fiiriyo oo xoogaa nambarkiisu hoos u dhacsanay laakiin markasta way isbeddelaan haddana kor u soo kaca ilaa hadda ay gaarsiisan yihiin nambarka uu maraayo bukaanada ama gobolka ka jireen ama Soomaaliya ka jireen 1421 qofood oo hadda maraayo cudurku marka waa jirtaa markasta laakiin markaad fiirido isbitaalka kaleeto waxaad moodaa in nambarku yaraanay haddana waxaa haddana uu soo badan karaa marka weli sal fadhiyo malahan cudurku marka waa yaraadana lama dhihi karo waa batana lama dhihi karo marka fluctuation dhex ugu jira markii la fiirsho
Dr. Cabdiweli sida laga warqabo xanuunka muddooyinkii ugu dambeeyay wuxuu ku soo badanayay gobollada dalka arintaasii maxaa ka jira dadaalacankee ayaa sa gobollada ka geysateen
waa run wax waaye cudurku waa run gobolada hadda uu ku badanaa nambarkiisa markii la fiiriyo marka gobol waxaad arkay 20 in ka badan maalin kaliya inay gobolada gobol kamid cudurka positive-ka lambarka laga helo gobolada gobol markaad fiiriyo marka nambarku uu ku badan yahay ka geysashada markii laga hadlo haddii ururka dhaqaatiirta Soomaaliya dhaqaatiir ka tirsan ayaa gobolada dhan jooga markii la fiiriyo tusaale haddii galmudug oo kaleeto dhaqaatiir badan ay joogo oo 105 dhaqtar ka badan u diiwaan gashan ururka sidoo kaleeto dhaqaatiir ka badan 64 agteeda waxay u diiwaan gashan yihiin sidoo kaleeto Koonfur Galbeed Jubbaland sidoo kale Puntland sidoo kale marka dhaqaatiirta Soomaaliyeed ayaa gobolada dhan joogta meel kasta oo ka tirsan Hirshabeelle iyo meel kasta marka dhaqaatiirta Soomaaliyeedna waxay gelinay meesha ka wadaan waxay ka wadaan la tacaalida ka wadaan xarumaha isolation ka kaleeto hadda ilaa 8 dhaqtar ka badan Jubbaland meesha isolation ka shaqeynaya ururka dhaqaatiirta Soomaaliya tirsan marka meel kasta dhaqaatiir Soomaaliyeed joogta laakiin anaga ahaan task force ee qaybta Muqdisho ka shaqeeyda waxaan ka shaqeynaynaa waxa hadda kamida dhamaantood dhaqaatiirta Soomaaliyeed oo gobolada joogta oo dhan ee ururka dhaqaatiir ka sameeyo noo diiwaan gashan yihiin waxaan hadda ka shaqeynaynaa waxay tahay inaan tababar u bilaawno marka afka saas ciidda afka la furo ciidda la gaaro
waa tahay tababarkaas aad u bilaabi doontaan dhaqaatiirta gobolada marka laga soo tago waxa jirta in Muqdisho aad maalmihii ugu dambeeyay ka wadeen tababar kale kaasoo aad u qabateen holwadeena caafimaad iyo dhaqaatiir lagu talagalay inay cudurka la tacaalaan tababarkaasi halkee marayaa isagu
waa sax waaye ururka dhaqaatiirta Soomaaliyeed maalintii cudurka aad xaaladiisu soo adkaatay ila maanta inta ka dhaxeeyay wuxuu waday markii ugu horeeyay bilaawga ahayd waxa la diyaarinayaa guideline kaas oo sidii loo bukaanada sidii loola tacaali lahaa ayaa la diyaarinayay kaas oo iska gacan ka geysteen ururka dhaqaatiirta Soomaaliyeed wasaaradda caafimaadka ee WHO intaba guideline-kii markii uu soo baxay isla markiiba ururka dhaqaatiirta Soomaaliyeed waxay bilaabeen inay tababar ku bilaabaan tababarkaas oo la siinayo isbitaalada private-ka dhaqaatiirta joogta iyo howlwadeenada kale ee xataa aan dhaqaatiirta ahayn iyo waxa la sameeynayay in la tababaro isbitaalada private ka ay ku publiga labadaba marka training-kaas uu soo socday IBC ayaa laga bilaabay case management iyo intaana mall laga dhiga ayaa la sameeyay kabacdi wuxuu soo gabangabowey sabdigii dhaweedkii ka horeeyay oo soo gabangabowey tababarkii hadda waan dhamaan dhaqaatiirta gudaha waa loo dhameystiray hawshiina way qaban doonaan insha Allah marka waa tababarkaas waa lagu guuleystay midka gobolada wixii hadda kadib loo wajahnaa angeli doonaa insha Allah
Cabdiweli hawlaha aad qabataan waxa u badnayd wacyigelin cudurka ku aadan waa dadka aad faraysaan dhinaca kala fogaanshaha iyo in afka la xirto wacyigelintii ayada ahayd marka dadku ma dhaqan gashay tan kale maxaad ka ogtihiin xariyaha barakacyaasha dowladka magaalada Muqdisho oo aad ogtihiin dadku qaabka ay u nool yihiin oo guryahoodu isugu dhow yihiin iyaga se wacyigelin ma gaarsiiseen
waa sax waaye wacyigelinta waa wadnay ilaa xad miidiyada aan ka bixinaynay weli lama aanan tegin meelo kale publigo hadda la isugu imaado dadku isugu imaada awlay jirin laakiin wacyigelinta waxaan samaynay kuwa sloganisaan samaynay waxaan gelinay baraha baraha meelaha baabuurta laga raacay aan surnay sidaasi lamida waxaan ka bixinaynay miidiyada si joogta marka inkastoo aan aaminsanahay hadda wacyigelinta inaysan sidii loogu talagala gaarsiisnayn oo dadkii hadda bulshada ahay basaska markay isla raacayaan ama meelaha isugu imaanayan ay joogaan aysan maaska xirinayn qofkii maaska sitana loo arkaayo si kale loo arkaayo inuu coronavirus dadka ugu dhawaaqayan gobolkood haddana inkastoo wacyigelinta meesha loogu talagalay haddana wacyigelinta si xoog leh aan u bixinay oo miidiyada dhammaan lala wadaagay saxaafadda iyo meelaha kale bulshada isugu yimaadeen marka wacyigelinta ma ka fududeen meelaha barakacyaashu ay joogaan xeraha barakacyaasha annagu ma aanan tegin laakiin ururada arrimaha bulshada oo ururka dhaqaatiir soomaaliya ka tirsan yahay forumkooda ama kulamadooda aan waxaan ku samayn waxawaaye aan looga sheekeeyey inay wacyigelin iyagu ka bixiyeen ururada arrimaha bulshada qeybahooda kale annaguna kuwaasaan waxaan ku saacidnay waxyaabaha detergentiga la yihaha saabuun iyo waxyaabihii kaleo gacnaha lagu samayn lahaa inay gaarsiiyaan xarumaha barakacayaasha haddana qorshaha waa noogu jirtaa inaan waxaan ka geysan karno wacyigelin aan xeryaha inta tagna ka geysan
awoodda cudurkan looga hortegayo iyo dadaalada la wado ma yihiin kuwo midaysan marka la eego ururada dowliga ah iyo kuwa arrimaha bulshada ee ururka dhaqaatiirta uu ka mid yahay
waa sax waaye waa jirtaa ururada ka shaqeeya cudurka arrimaha bulshada ururada arrimaha bulshada dhan iyo kuwa kale dhammaantood waxay ku wada jiraan guddiga qaranka ee cudurka loogu talagalay ay xibno ka wada yihiin oo xafiiska ra-iisul wasaaraha laga hago sidaasi lamid a haddana annaga ururka dhaqaatiir soomaaliya task forcigiisa annagoo qaybtaas ku jirna haddana task force ee qeybo kamid ahoo tareenada iyo waxaas ka shaqeynaya ee wasaaradda waxaa ka dhexeeya xiriir sidoo kaleeto xafiiska ra-iisul wasaaraha qaybtiisa arrimaha bulshada sidoo kaleeto waxaa naga dhexeeya kulamo aan ku dardargelinayna howlaha iyo cududa sidii loo miday lahay marka adeegyada waa isku xiran yihiin xataa hay-adaha caalamiga WHO wixii lamid ha noqoto adeegyada hadda waa isku xiran yihiin xitaa waxaa la samaynayaa tababara hadda la samaynaya oo hadda socda oo maantadan bilaabanaya oo jaamacadda ummadda soo qabanqaabeeda kuwaasoo ay ka wada midaysan yihiin qeybaha kala duwan oo dhan xibno ka tirsan sidii loo wada wajihi lahaa cudurku sidii looga gaari lahaa meel guul insha allah guulna ku dhamaado
kaasi waxa uu ahaa doctor cabdiweli axmed xiiray oo u warrameeyey xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste weli waxaad naga dhegaysanaysaan washington
bangiga adduunka ayaa ansixiya lacag ku dhow 180 milyan oo dollar oo loogu talagalay in soomaaliya lagaga caawiyo si looga jawaabo duruufaha kala duwan ee soo food saaray sida cudurka covid 19 abaaraha iyo weliba fatahaadaha faahfaahinta warbixinta waxaa inoo soo koobaya xuseen baraadan
warbixin uu dhowaan soo saaray bangiga adduunka ayaa lagu sheegay in soomaaliya ay dhibaato ka haysato abaaraha iyo fatahaadda webiyada oo soo noqnooda sidoo kale bankiga adduunka ayaa sheegay in dhibaatooyinkaasi ay iminka ugu biireen ayax iyo cudurka covid 19 warbixinta bankiga adduunka ayaa lagu sheegay in arrimahaasi oo dhan ay halis ku yihiin nolosha dadka soomaalida ah iyada oo dalku uu burbursanaa ku dhowaad 30 sano oo aanay jirin dowlado dhexe oo waddanka oo dhan maamusha iyo weliba colaad daba dheeraatay bankiga adduunka ayaa xusay in 70% dadka soomaaliyeed ay yihiin dad sabool ah lacagtan ayaa loogu talagalay in wax looga qabto meelaha ay fatahaaduhu ka jiraan iyo sidoo kale meelaha ay abaaruhu saameeyeen bankiga adduunka ayaa warbixintiisa ku xusay in lacagtan ay gacan ka geysan doonto dayactirka dhismahoosaadka ay biyaha fatahaadu saameeyeen iyadoo sidoo kale ay lacagtani taageeri doonto qaabka ay dowladdu ugu diyaar garoobayso la tacaalida masiibooyinka bankiga adduunka ayaa sheegay in lacagtan ay qayb ka tahay mashruuca ka jawaabidda masiibooyinka ee soomaaliya waxaana lagu wadaa in ay badbaadin doonto lacagtan ama ay wax ka bedeli doonto nolosha ku dhowaad 2 milyan oo soomaali ah oo gurmad degdega u baahan ahna kuwa ugu nugul dhibaatada jirta warbixinta ayaa sheegtay in qaybaha bulshada ee ay deeqdani wax u tari doonto ay ka mid yihiin beeraleyda iyo barakacyaasha iyo bulshooyinka soo dhoweeya ama martigeliya barakacyaasha sidoo kale bankiga adduunka ayaa sheegay in culayska la saari doono qoysaska ay hooyooyinku keligood masruufaan gaar ahaan kuwa ku nool dhulka ay abaaraha iyo fatahaaduhu ay saameeyeen
aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsan yahay xuseen bare aadan oo warbixintaasi inoo soo koobayey
hay-adda warbaahinta ee dalka maraykanka ayaa taminaya in tirada dadka u dhintay xanuunka covid 19-ka ay haatan madaxa la gashay 90,000 oo qof halka ku dhowaad 1,500,000 oo qofana laga helay xanuunka gudaha maraykanka tirada caalamka ayaa iyaduna kor u dhaaftay 4,700,000 nuur bukhaari ayaa haddaba noo soo koobaya wararkii ugu dambeeyey ee covid 19-ka
dalalka uu sida ba'an u taabtay cudurka COVID-19 ee qaaradda Yurub ayaa maanta oo isniin ah khafiifiyey karantiilkii ay saareen shacabka goobaha ganacsiga, madaxafyada, macbadyada iyo goobaha taariikhiga ah. dalka Talyaaniga waxaa isniinta maanta ah la furay kaniisadda caanka ah ee St. Peter's Basilica ee ku taalla xarunta Vatican-ka. waxaa isla maanta ay dowladda furi doontaa maqaayadaha, baararka, goobaha kafeega laga cabo iyo saloonada timaha lagu hagaajiyo. dalka Griiga waxaa isniinta maanta ah dib loo ogolaaday in dadka ay booqdaan aagga taariikhiga ah ee Acropolis ee ku yaalla duleedka caasimadda. madaxweyne Katarina Sakellaraboulou ayaa ka mid ahayd dadkii ugu horreeyay ee maanta booqday Acropolis oo ay ku yaalaan burburka aasaartii hore ee Griiga. Isbain ayaa isna khafiifiyey xayiraadda dadka shacabka la saaray, halka Jarmalku uu mar hore qaaday tallaabooyin lagu furay ganacsiga iyo isboortiga kadib markii Sabtidii si rasmi ah dib loogu bilaabay horyaalka kubadda cagta ee Bundesliga. tallaabooyinkan ayaa ka dambeeyey markii ay si aada hoos ugu dhacday tirada maalinlaha ah ee dadka uu cudurka COVID-19 ku dilayo dalalka Talyaaniga, Isbain, Ingiriiska iyo Jarmalka. inkastoo uu faafista cudurka uu ka dabcay Yurub, waxa uu hadda uu sare u kacay islamarkaana farabaan ku hayaa qaaradda Koonfur Ameerika, dalka Hindiya iyo dalka South Africa. Brazil waxaa shalay tirada dadka uu soo ritay coronavirus ay kor u dhaaftay 240,000 oo qof guud ahaan waddanka. duqa magaalada Sao Paulo ayaa ka digay in isbitaalada magaalada ay buux dhaafin doonaan 2 toddobaad ee soo socota. madaxweynaha dalkaasi Bolsonaro ayaa lagu eedeeyey qaabka uu u maareeyey la tacaalida COVID-19 ee dalka Brazil. hadda Brazil waa dalka afraad ee ugu khasaaraha badan cudurka COVID-19 guud ahaan caalamka. waddanka Hindiya ayaa maanta diiwaan geliyey kiisaskii ugu badnaa ee hal maalin gudahood ah oo xanuunka COVID-19 la xiriira, taasoo ka dhigaysa wadarta guud ee dadka uu cudurka ku dhacay 69,000, waana tan ugu badan dhammaan dalalka Aasiya. dhinaca Afrika, South Africa ayaa axaddii shalay shaacisay kiisas cusub oo la xiriira coronavirus, kuwaas oo gaaraya ku dhawaad 1,200 oo kiis, waana tiradii ugu badnayd tan iyo markii cudurka uu gaaray dalkaasi bishii Maars ee sanadkan. dhinaca waddamada Carabta, iyadoo ay soo dhawaatay munaasabadda Ciidulfitriga, ayay dalalka Qatar iyo Kuweyt ku dhawaaqeen inay ciqaab adag dul dhigi doonaan dadka aanan soo xiran marada afka lagu daboolo marka ay bannaanka ay guryahooda uga soo baxayaan ee ay doonayaan inay yimaadaan meelaha babliga ah. qofka amaradaasi jebiya dalka Qatar waxa uu mutaysan doonaa xabsi 3 sano ah, halka Kuweyt ay xiri doonto muddo 3 bilood ah.
mahadsanid Nuur Bukhaari ayuu kaasi ahaa.
xanuunka COVID-19 ee uu keena coronavirus ayaa ka sokow saameynta uu ku yeeshay caafimaadka dadka. waxaa kale uu saameeyey dhinacyo badan oo nolosha. ganacsiga oo ah halka uu ku tiirsan yahay dhaqaalaha dalalka ayaa ka mid ah meelaha uu saameeyey. soomaaliya ayaa ka mid ah meelaha uu saameynta dhaqaale ku yeeshay xanuunkan. daba wariyahayaga Falastiin Axmed Iimaan ayaa warbixin amuurtaasi ku saabsan inoo haysa.
soomaaliya waxay ka mid tahay wadamada xanuunka coronavirus uu saameynta kala duwan ku yeeshay. dhinaca dhaqaalaha ayaa sidoo kale waxaa yaraaday alaabooyinkii la dhoofin jiray iyo kuwii soo degin jiray, maadaama wadamadii badeecadaha qaar ay ka imanayeen uu xanuunku xanibay. haddaba sidee ganacsiga uu saameeyey xanuunkan? waxaan su-aashaasi weydiiyey Maxamed Cabdiraxmaan Jaamac oo magaalada Garoowe ku leh goob ganacsi.
saameynta shaqala-aanta iyo guri joogidda ay saameysay bixidda oo magaalada oo aada looga baxay oo dadka customerka ay ilmihii banaanka uga saaren iyo dadkii ganacsiga laftiisa aamintooyada in adiga lafteedu ganacsiga ku dhiiratid oo meesh ka sii baxaysa ama xagga xanuunka ha noqoto ama qofku intuu is-ilaali baleeyo caafimaadkaaga ilaali uu leeyahay. dacadu marbay xoogaa kor u kacday, laakiin hadda waa soo noqotay caadi weeye. laakiin transactionkii ganacsi isdhaafsi baababaayo aan jirin. dadkii guryaha joogaan waa shaqola-aan, dad badan dabadii ku tiirsanaa lacag baa loo soo diri jiray. waxaasoo dhan oo isbiirsay calaayi xaal aad buu u saameeyey xanuunkaas ganacsi.
kasokow ganacsiga waxaa sidoo kale uu hoos u dhac ku yimid dakhligii soo gelaya maamulada Soomaaliya iyo shirkadaha kale ee gaarka loo leeyahay ee adeegyada kala duwan qabta. meelaha uu dakhligaasi hoos u dhaca uu ku yimid waxaa ka mid ah garoonka diyaaradaha. maareeyaha hay-adda duulista iyo saadaasha hawada Soomaaliya Axmed Macalin ayaa goor sii horreysay waxa uu ka hadlay saameynta arrintaasi ay ku yeelatay dhaqaalihii kasoo geli jiray hawada Soomaaliya.
marka matalan markii aan ku soo qaato duulimaadyada hawada Soomaaliya mari jiray bishii August oo kale 2019 haddaan kusoo qabto 8,000 duulimaad ayaa hawada Soomaaliya marayay December ilaa December 2019 waxaa marayay dibarda u dhigmaa 8,677 ayaa bisha December maray, January sidoo kale, February sidoo kale, bishii Maarso ayay hoos u dhac bilaabeen oo 6,080 dibardad ayaa hawada Soomaaliya martay. Bisha April oo hadda aynu soo dhaafnay ayaan ku jirnaa, bishii April waxaa martay hawada Soomaaliya 1,644 dibardad. Marka 8,600 waa dareemi kartaa saameynta uu yeeshay. Sidoo kale revenue-ga ama dakhliga hawada sare Soomaaliya kasoo geli jiray bishii August laga soo bilaabo oo 2,424,000 ayaan August dalacnay throughout ilaa iyo laga soo gaarayo bishii February oo 2020 ahayd. Waa 2,000,000 ayuu dakhliga hawada sare naga soo gelaya ahaa bishii bishii Maars ayuu wax yar hoos u dhacay oo 1,500,000 uu tegay. Bishii Abriilna 376,000 ayaa dowladda Soomaaliya usoo xarootay.
Xiliyada bisha Ramadaan iyo ciida ayaa ka mid ah xiliyada ugu badan ee dadku wax iibsadaan. Sidoo kalena bilaha ku xiga ayaa ah bilo ganacsiga macaash wanaagsan uu sameeyo ilaa iyo xilliga xajka iyo ciida. Cabdifatax Maxamed Kabaciil waxa uu ka mid yahay ganacsatada magaalada Muqdisho, waxaana uu ka waramayaa sida uu xilligan u saameeyay ganacsiga xanuunka coronavirus.
Xaaladda aad maarkino uu saameyn uu ku yeelashay COVID-19 kaas waxay noqonaysaa mid oo ganacsiga Soomaaliya saameeyey, sababtoo ah waxaa keenaya adduunyada oo isku xirmatay iyo haddii aad alaabtaada ay ka imaanaysay Imaaraad ama China ay ka timid, oo muddada China uu ka bilowdayna ee December marka ay warshadihii iska dhaafay lockdownkii oo saameyn ku yeeshtay lacagtii oo meel aad u dirto bangiyadii qaarkood ay xiran yihiin, warshadihii oo xiran, alaab markaas diyaar ayada soo bixi leeda xataa aan loodin lagu sameynin, calaashaan lasoo rarin, maraakiibtii oo shiimintiga ah oo soo qaadi jirta alaabta, oo qaarkood kunteenaradii isdhaafi jireen oo iska kala goosh jireen qaaradka qaarada ayakana ay yaraadeen, marka saameyn badan ay yeelatay.
Waxaa la filayaa in saameynta dhaqaale ee xanuunka coronavirus ay muddo sii jiri doonto, islamarkaana soo kabashadu ay noqon doonto mid waqti badan qaadata, sida uu sharxayo Maxamed Cabdiraxmaan Jaamac oo garowa kula goob ganacsi.
Insha allah ganacsigu waa soo kabanaya, ama bangiyadoo kale hadda innaga hadda waa ogtahay bangiyaha laga dayn qaataa oo lagu xiran yahay, bangiyadii way joojiyeen maalgelintii ay sameyn jireen sababo baqdin jirta xagga xanuunka. Marka xanuunka hadduu baxo waa soo kabanaya ganacsi, waayo xooleena hadda waa furan yihiin. Waxaa kaloo ku tirsanahay cafan dhoofinta xoolaha, dhoofinta xooluhu waa fiican tahay alxamdulilah. Marka haddii xanuunkan istaago, ifafaalo fiican baan rajaynaynaa insha allah ganacsiga inuu mar kale dib usoo kamo.
Wadamada dhaqaalahoodu uu hooseeyo markii horeba ayaa noqonaya kuwa saameynta ugu ba-an uu ku yeeshay xanuunka COVID-19, halka kuwii markii hore dhaqaalahoodu u wanaagsanaa laftooda ay qayladhaani kasoo yeertay ku aadan saameynta dhaqaalahooda uu ku yeelanayo xanuunka coronavirus ee dunida wada gaaray.
Haatana dhegeystayaal, aynu jaleecno dhinacii kaalmaha heesaha. Oh,
haatana dhegaystayaal, waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka Tubta Nolosha oo aan uga hadlayno waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga Soomaalida ee ku kala baahsan daafaha adduunka.
barnaamijka Tubta Nolosha waxaa idin la socodsiin doona anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samakaab. Qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah: warbixinno ku saabsan ku dhawaad 600 oo qoys oo barakacayaal ah oo ku dhibaataysan mid ka mid ah xiriyaha barakacayaasha ee ku yaala duleedka magaalada Muqdisho, iyo walaac hor leh oo laga muujinayo duruufo nololeed oo haysta barakacayaasha ku sugan gobolka Sool, kuwaas oo u baahan gargaar bini'aadanimo. Kalmihii Nabi Amaanka ayaad sidoo kale ku maqli doontaan barnaamijka Tubta Nolosha. aan ku bilownay ku dhawaad 600 qoys oo barakacayaal ah ayaa ku dhibaataysan kaamka Warsan oo ka mid ah xiriyaha barakacayaasha ee ku yaala duleedka magaalada Muqdisho. Wariyaha VOA da Xasan Kaafi Qoyste ayaa warbixintan noo soo diray.
Qoysaskan ayaa ka soo tagay deegaanadii ay ku noolaayeen sababo colaado iyo abaaro la xiriira, waxayna Muqdisho u soo beegsadeen si ay uga bilaabaan nolol cusub. Hayeeshee midkoodna ma awoodo maaraynta noloshiisa iyo xal u helista dhibka ku gadaaman, taasoo ku bidhaaminaysa halka uu isugu soo biyo shubtay hamigoodii. Maxamed Cabdullaahi waa horjoogaha kaamka ay ku jiraan barakacayaashan, waxaana uu ka warramayaa culayska guud ee hareeyay nolosha dadkani.
Waxaa ku nool daladaasi 587 qoys, intaa qoysta hal qoys oo haysta biyo ama musqulo kaam haysta ama musqul haysta ama haysta biyo haysta ama daryeel kale oo caafimaad haysta kuma jiraan. Dadka ayaga dhibaato guriyana ma haystaan, waxay haystaan malaha. Waxyaabaha ugu daran hadda ka maqan waxa ka mid ah biyihii, musqulihii iyo hoygii oo bacihii ay ka dhamaadeen. Roobku uu xilli roob baadaw lagu jiro, xilli Ramadaanna waa la galay, shaqana ma jirto. Waxay haystaan waxay ku soomaan iyo waxay ku afuraan iyo waxay ku socortaan, midna malaha. Waa xasaadan runtu ku sheekay kaamka cid wax siisay dadka malee daladaasi Warsan, cid wareed wax siisay malaha, cid oo imaateena malee hay'ad baana wax siin, injoobaana wax siin, kuwa UN kaana wax siin. Qoyskaas baa cul jiray intooda badan hal mar oo habeenkii ah. Subaxii way shaqo tagaan, way baxaan, way soo qaraabtaan, way soo qaraaban jireen, way iimaan jireen. Habeenkii wixii dadka lagu dhigi jiray, ilmaha wax loo dhigi jiray, habeen wixii barya subax ilmaha la dadka way soo u baahan bixi jireen. Haddana caawi wixii la soo keen aaba keen hooyo keen hooyo dhaqaal baa jirtay, aabo badeel buqaan jiray. Haddana xaaladdu waa iska beddeshay, cudur la sheegay, ha istaawanina, ha isku dhawaanina, ha iimaanin ba imaatay. Marka hadda wax la hayaa hadda marka ma halka waqti aan ka hadalmaa.
Qoysaskani waxa ay ka dhawaajinayaan in midna uusan ka kale ka itaal rooneyn dhanka nolosha, isla markaana ay la hardamayaan waayo aan waxba kala duwaneyn. Waa tan Maryan Cadow oo ka mid ah haweenka ka yimid gobolka Shabeellaha Hoose.
dhibaatada kaamka ka jirta aad iyo aad ay u weyn tahay. Maxaa ahaado weyn wax isdhaama meesha ma joogo, nin kastaba rafaadkiisa iska haysto, nin kastaba maxaa ahaado meelahaas iskaga soo qaraaban jir, qaraabkii hadeertaaniinta waa la iska cabsadasas eetee, waa la iska baxaa. Dad daran iyo dad kaleento iska room iyo wax waa la isku dhex jiraa. Dhibaatada dhibaato weyna kaamka ka taagan. Haweenka dhardhaqoobe iska aadi jiraan, dhardhaqoobe aadi jiraan, dhardhaqoogii hadeertaaniintiyo maxaado maalinna waa la baxaa, maalinna mala baxo. Kulli magaalada iska qaqasna sidaas la arjigeeday, qaarkood iskaaga baxan, qaarkoodna ilmahooda iskaaga wacaysan. Nimanka jooga gaargacan leele waa maalin waxbay soo helayaan, maalinna ma soo helayaan. Kulley rafaadkaas ayaa halkaamkan ruux raashin oon helna ma jirto. Dowlad iyo degmi iyo wax oonooga imaada ma jirto. Bac ma helin, raashin meelin, masquul meelin, biyo meelin, waa la iska rafaadsan yahay. Buushash yar yaroo iska degana, habeenka iskaga weyna, ilmaha iskaga haysana, bacyaalna male, hungurina male, biyona male, masquul xitaa malaha.
baahida ballaaran ee barakacyaashani haysata ayaa waxaa u raaca caafimaad darri baahsan iyagoo aan heli karaynin qarashaad ay ku tagaan xarumaha caafimaadka.
Cudurada kale laga waxaa ka mid a shimbiyoodka ka mid a malaariyada ka mid a waxaa jira bahal tifo baa jira jirooyin badanaa sii jirata nafaqa darri baa jirta ceelku waa nutrition wax tabaraa hooyooyinkii nuujinayaaba noocaas iyagana oo dhibaatada sii qababa aad baahi aadaa jirta.
haweenka foolanaya xaggee ku umulisaan intay idiin taktara sidee ula tacaashaan?
haweenka foolanaya waxaan geenaa mchkan oo samsam soos iyadana marmar waa la adaa iyo warda qolyay dhahaan qolyay meelahaasaa la geegayaa kuwa mchya la geegayaa yareeraa la geeyaa kuwaasaa looga soo umuliyaa wixii kale aan gaari karin guryahooda isaga marka waa fahmi kartaana meelaha haddana cudur maadaama uu jiro biyana jirin musqul jirin waxba jirin hoy jirin lagu kala badbaado walaas inuu jiro meesha waa ka dareemi kartaa.
barakacayaasha ayaa dhanka kale cabasho ka muujinaya dad sheegaya inay ka socdaan hay-adaha samfalka kuwaasoo dhowr jeer soo booqday xeryahooda isla markaana ka qaada sawiro kuna wargeliyey inay fishaan gurmad soo gaari doona.
waxaa da hay-ada oo noo imaatay oo waxna siisay ama wax noo imaatayna ma jiraan afur allaha ka dhigo ha ahaato mid local ha ahaato ngo ha ahaadaan kuwa internationalka ha ahaadaan kuwa wax dowladda ka socda ahaadaan wax noo imaaday hadda ka hormare wixii hore noo imaan jirin wax noo qaban jirin mar intay noo imaadaan bana sawirtaan oo sarfeeda nagu samaystaan yay tagaan wixii ka dambeeyan wax natiijo nagu soo celiya male haddii wax la soo helay nolooma keeno haddii wax la soo waayana waaba la soo waayaba laakiin sarfeeda u qaabishana anaga sarfeeda waa naloo imaada sarfe waa nalaga uru sameeyaa eriya eriya sarfeeda lahaa sarfeya lagu samaystaa maamulka ahaado gobolka ahaado cid kastoo hay-ad u ahaadaan sarfeya ana nagu samaystaa sawir kormeer waa noloogu imaada laakiin waxayna siiyaan malaha cid waxna siiso haddaa waxna siisa male sarfeeda wixii ka dambe natiijadana meel la aada anagu ma naqaano taayada waa dhib aan qabnay.
ugu dambayntii maxamed cabdulaahi ayaa dowladda soomaaliya iyo hay-adaha gargaarka ka dalbaday inay barakacayaashani xaaladooda loo dhaga nuglaado isla markaana laga caawiyo duruufaha kala duwan ee ay la liitaan.
waan codsanaynaa oo codsigayga ah oo ka codsanaya hay-adaha caalamiga internationalka kuwa un-ka ngo-yada dowladda gobolka cid walba waxaan ka codsanayna dadka masaakiinta ah iyo cid walba ilaahay u wax siiyey way dhibaataysan yihiin maanta xilli ramadaanba bil barakaysan lagu jiraa in wax lala soo gaaro aadna wax uga baqayaa wixii hore o dhan waa dhaafeen dhibkoodiina wa barnaamij hadda la sheegayo baxnaano boor baxnaanaya umadda ayaa la dhaafin baan leh dadka u dhaartay xaq ka saaranyahayow ee hadda gacanta ku haya baxnaanadow arrintaa ayaa dadka hadh masaakiinta dhaafinina oo dad kale oo waxaysta ha ugu danaynina. waxaan codsanayaa mar labaad barnaamijka baxnaano ee la sheegayo dadka ugu mudan ee ugu baahi badan oo ugu dhibaato badan ee loogu talagalay waa barakacayaasha barnaamijka dadkaasaa la soo gaadhsiiyo yaa ummad aan mudnayn iyo meel aan mudan yaa la geyni.
xasan kaafi qoyste v o a muqdisho.
warbixin ku saabsan walaac hor leh oo laga muujinayo duruufaha nololeed ee haysta barakacayaasha ku sugan gobolka sool kuwaas oo u baahan gargaar bini'aadanimo ayaa inoo soo socota balse ku soo dhowaada nebi ammaankan dhegihiina ku soo dhacaya.
What's up?
intaas aan ku dhaafno kaalmihii nebi ammaanka aan ku sii soconno qaybaha kale ee barnaamijka tubta nolosha oo aad ka dhagaysanaysaan idaacadda v o a oo idinkaga imaanaysa washington. ula xor leh ayaa laga muujinayaa duruufaha nololeed ee haysta barakacyaasha ku nool gobolka Sool, kuwaas oo u baahan gargaar bini'aadnimo. Qoysaska barakacyaasha oo ahaa reer miyi ku tiirsan xoolaha nool ayaa ku ciirtoobay abaaro iyo colaado ka dhacay gobolkaasi. Wariyaha v o a da Cabdikariim Olol ayaa warbixintan noo soo diray.
Gudahan gobolka Sool iyo deegaanada ku xeeran ayaa waxaa ku jira dad barakacyaal oo dadkii xooluhu hore ay uga dhammaadeen. Dadkan ayaa waxay ku tiirsanaayeen gargaarkaas ay soo gaarsiiyeen hay-adaha iyo dadka deegaanada ay ku soo barakaceen. Dadkan ayaa waxay ahaayeen dad noloshoodu hore ahayd dadka xoolo dhaqatada ee gobolka Sool. Kaamkan ayaa waxaa haatani ay tahay mid xaaladoodu ay aad u liidato, iyadoo dabayaaqada sanadkii hore iyo kan haatan lagu jiro wax gargaara uusan soo gaarin. Qaar ka mid ah qoyahanka gobolka Sool ayaa walaac ka qabaa iyo sidoo kale oo xanuunka COVID-19 uu saameyn ku yeesho caawinta dadka barakacyaasha ee gobolka Sool ee ku jira xeryaha kala duwan ee gobolka ku yaala. Jaamac Cabdiweli Cali waa mid ka mid ah qoyahanada gobolka Sool. Ugu horreyn waxa uu naga waramaya xaaladda barakacyaasha ee gobolka Sool iyo xaalkooda haatan siduu yahay, isagoo u warramaya barnaamijka laanta afka soomaaliga v o a oo aan kaga hadla xaalada barakacyaasha ee tubta nolosha.
Haddii aan yaro dul istaago xaalada barakacyaasha gobolka Sool ama degmada Laascaanood, sanadii ugu dambeeyey aad bay isu soo taraysay abaaro badan oo dhacay, dad badan oo xoolihii dhaafeen ayaa waxay sababtay inay deegaano badan ku abuurmaan qaxoonti hor leh oo sanad walba sanad ka dambeeya soo kordhaya, oo la soo kordhaya dhibaato deegaan iyo dhibaato dhaqaale iyo dhibaato nololeed intaba oo meel aad ka garan karto bulshadeena saameynta ay ku dhex leeyihiin iyo dhibaatada ka dhex taagan. Dadkan oo marka horena la daala dhacayay arrimo nololeed, xoolihiina dhaafeen, aan marka horena dibudajin fiican helin oo meelo badan ku filaqsan oo gobolka ka mid a, oo eriyada gobolka waad aragtay meelo badan bay ku filaqsan yihiin, deegaano badan bay yaallaan, gargaar fiican marka hore may heli jirin. Haddana dee xaaladooda way sii liidatay oo waxaa lagu jiraa xilli abaara oo abaartii horena soo martay, haddana gargaarkii baa ka yaraaday. Marka dhibaato badan baa dadkaas nololeed bay la daala dhacayaan oo ay u dheer yihiin xanuunada iyo dhibaatada iyo waxaan dunida ka socdo.
Waxaa jira dadkani waxay ahaayeen sida hore uga dhawaajisay dadkii xoolaha miyiga ku dhaqan jiray oo abaaraha isdaba jooga iyo cimiladu ay saameyn ku yeelatay, bal ka waran nuglaashaha dadkani cunno yaraanta haatani sida weyn usoo wajahday. Horena aad sheegtay in gargaarku si weyn ugu yaraa kaamka barakacyaasha ee ku yaala gobolka Sool.
Cabdikariim, waa mahadsan tahay. Dadkan sidoo hore marka hore il nololeedka ay ku tirsanaan waxa xoolo, xoolihii markay dhaafeen meel kale oo mana shaqaystaan oo cid kaloo caawisana ma helaan. Marka waxa kaliya isha kaliya dhaqaale ay isha kaliya nololeed ku tirsanaan waxa xoolahooda ay dhaqan jireen oo dee manaafacsan jireen, xoolihiina way dhaafeen, kaaman bay ku saxaroodeen. Marka waad garan kartaa saameynta nololeed qoyska dhalan karta iyo dhibaatada uu keeni karo, maadaama qoyskii hal qofna uu shaqo tagaynin, xoolihiina dhammaadeen, cid kaloo caawinaysaana jireen. Marka dhibaato weyn oo nololeed oo ilaa heer walahi biniaadantinima ayaa haysato oo aada u baahan wax laga qabto. Marka dhibaato weyn baa haysata dadkaasan ku on
ka waran gargaarka soo gaari jiray halkeeba uga iman jiray dadkani, maadaama aad noo sheegtay in gargaarka soo gaaray uu yaraa, ayna ku tiirsanaayeen qaabka u soo gaari jiray, bal nooga waran iyo siyaabaha ay ku heli jireen.
Mahadsan tahay. Gargaarku dhowr siyaabood buu ku soo gaaraa dadkan barakacyaasha, gaar ahaan deegaankeenna. Talabaad koowaad waxa weeye caawimo dowlada bixiyaan oo maamulada Soomaaliya ama Somaliland kale tusaale kale ama dowlada federaalka kale ama Tambuudland kale meelo kasoo galgalo oo aad u kooban oo maamuladaas soo mariyo, iyo kuwa ay hay-aduhu siiyaan oo toos u fuliyaan iyagu toos dadka u gaadhsiiyaan. Inta ugu weyne uu ka yimaada waa labadaas. Waxa kale jira waxa weeye dad qurba jooga waxaas aan fara badnayn oo marmar wax ka yimaadaan, laakiin isha weyn ugu weyn ee biniaadantinimo ay ku tiirsan yihin waxa weye hay-adaha weye ka shaqeeya deegaanka sida international injoga iyo qolyahan un copartinel lale qolyo kale oo injoya. Marka waa inta badan resourceka ay ku tiirsan yihin dadkani noloshooda ee caawimaad wuxuu ka yimaadaa hay-adaha inta badan wadanka ka shaqeeya gobolka ama jooga ama Somaliland jooga ayaa lasoo mariyaa wixii de koley la fulinayo. Wax yaryaroo maamulka lasoo mariya way jiraan, laakiin inta badan waxaa lasoo mariya hay-adaha lasoo mariya.
Yaba jaamac dadkina noo sheegeen waxaa ka mid a in xaaladoodu ay tahay mid aad u liidata, rajada ay qabaan ay tahay mid aad u hooseysa, oo dhanka caafimaadka, waxbarashada iyo cunnada ay tahay mid aad ku keeni karta inay la kulmaan qaarkood inay la soo diristo macaluul. Bal arrimahaas oo kale kaaqooyahan ahaan, maadaama aqoon aad u leedahay arrimaha gargaarka, ma jirtaana.
Aad ba mahadsan tahay. Arintaas waa arrin weyn oo jirta weeye. Haddii tusaale qoyska aan jirin nolosha aasaasiga ahayd, biyo iyo hoy iyo cunto, waad garan kartaa dad fara badan oo kumanaan qoys ama dhowr boqol qoys haddii meel isugu yimaadaan oo biyo aysan jirin, oo cunto ku filan aysan jirin, oo nadaafad aysan jirin, waxa ka dhalan karaa waan garan karnaa waxba halis weyn cudur ka dilaacaan. Marka waan garan karnaa dhibaatada, haddeerna waxaba ugu daranba halisteeda leh cudurkan COVID-19-ka, dee maba haystaan protection iyo ilaalintoona midna ma haystaan. Sababta waxa weeye, dee adduunkii oo dhan dhibaato weyn baa ka taagan. Inta badan wadamada lagu tirsan yahay ee dhaqaalaha bixiya hay-aduhu lacagta ka soo qaadaan donorska waa wadamada reer galbeedka, iyo dee ay lacagahan waxaan ka yimaadaan iyagana maanta, dee qof walba waa qeyga jooga dhibaatada ka taagan wuu warayaa. Marka gargaarkii oo yaraaday, marka hore dadkana ay dib u tajin fiican helin, adeegyo fiican oo aysan haysanin, dhibaatooyin kale oo daba socda, dhinac socda, deegaamin fiican iyo dib u tajin fiican oo hoy aan loo samaynin. Marka hore nolol dhibaatada la daalaa dhacayaan oo aad u liidato oo xanuunno iyo mushkilad badan u dheeriyaan. Marka waa dad walaahi noloshooda heer hoose gaarsiintaan fure.
Waxay dunidu hadda la tacaalaysaa xanuunka COVID-19 kaasoo saameyn badan ku yeeshay wadamo fara badan, bal ka waran arrinka sida weyn walaacaad ka qabtaan ee saameynta uu ku yeelanayo dadka barakacyaasha ee xeryaha barakaca ku jira ee gobolka Sool, oo aad ka soo sheekaysay noloshoodu siday tahay.
Maadaama dadkani xoolihii ka dhammaadeen, isha ay ku tirsan xoolahooda marka hore ay nololeed ahayd, waxa kale in nolol ku wirjina oo gargaarkan soo gaadhay yahay. Saan wada ognahay Soomaaliya saddex waxbaa dadku ku tirsan yihiin oo nolosha ay ka helaan: dad shirkada iyo shaqaale iyo waxa uu shaqa tago halkaa nolosha ka hela, iyo dad qurbaha biil looga soo diro wax yar ka hela, iyo dadkan hay-adaha ku tiirsan. Waa saddexa dhaqaalaha weyn wadanka soo gala, inta badan waa saddexaasan filaya. Marka qayb weyn wadankeena buu ka tahay barakacyaashu ka yihiin, meelo badanna waa joogaan gobolka Sool ka mid a ama deegaano kale ka mid a. Waxa ugu weyn ay ku tiirsan yihiinna waa hay-adaha. Masiibo aan lagu talagelin ayaa dhacday dunidii, lacagihii baa yaraaday, dowladihii lacagta bixin jiray baa dhibaato iyagii dalkaasay u badbaadeen la daala dhacaya. Marka dadkan dhibaato aad u weyn wallahi masiibo bay ku yaalan, raad weyn bay ku yaalanaysaa, maadaama il ay ku tirsanaayeen oo dhaqaale oo nololeed ay ahayd hay-adahan oo ay quudin jireen, wax kale ugu hooseyna jirin, dib u jijin horena aysan haysan. Dadka la degan iyo dadka deegaankana saameyn culays bay ku yaalanaysaa, maadaama qof walba oo maanta dunida ku nool ama gobolkeena ku nool wuxuu ka fikirayaa dhibaatadan iyo aqabkan dhacay, saameynta dhaqaale iyo mushkilad ay ku yaalan karto. Waadna garan kartaa qoys aan marka hore waxba haysan cid ku tiirsanaa, mushkilada ay ku yaalan karta nololeed iyo mushkiladeed iyo dhibaateed.
Fariintaada diraysaan ee aad kaga hadlaysaan dadkaasi iyadoo la eegayo culaysyada jira, maxay tahay aad ugu baaqaysaan cid kasta oo ka qayb qaadan karta sidii noloshooda wax looga bedeli lahaa?
Cid kastoo danaynaysa ama hay-adaha ama maamulada ama dowladda, waxaan ugu baaqayaa in aan dadaalka la isugu geynin COVID-19 keliya, maadaama uu isaga lafso dhibaato la tacaalaya tahay, oo dadkan barakacyaasha xeryaha ku xareysanaa ay dhibaato weyn kala kulmi karaan hadduu soo gaadho masiibo weyn oo dadkii deegaankana kala kulmi karaan. Iyaga laftirku in qorshaha lagu daro oo qorshaha iyo dadaalkoodana aan loo leexin COVID-19 si looga hortagi lahaa, iyaga laftirkooda noloshoodii iyo si xanuunkana inuu soo gaarin looga ilaalin lahaa, loogana hortagi lahaa, in adeegna loogu geyn lahaa, in qorshayaasha socdaan qayb ay uga noqon lahaayeen, dib u dejinna looga loo samayn lahaa, waa in qorshaha lagu daro oo dadka deegaanka iyo dadkan deeq bixiyaasha iyo cid kasta oo ama daneeyaal kastoo ku hawlan in aan la ilaawin dadkaas, maadaama dad noloshooda nugushay tahay sannado badan oo abaareed, sannado badan oo nolol xumo iyo deegaan xumo ay hayso, oo meerkuna hoy iyo biyo iyo nolol iyo waxbarasho iyo wax adeeg aasaasi midna ma haystaan. Tusaale, kaamka deegaan ku xareysan haddii 300 qof ku xareysan yihiin oo dee aysan arrimihii nadaafadeed jirin, arrimihii kala fogaasho aysan jirin, arrimihii nololeed jirin, waan garan karnaa wax ka dhalan kara, waa masiiba ka dhalan karta. Marka waxay u baahan yihiin gargaar dadkan in loo jawaabo qorshayaasha lagu darsado.
Cabdikariin Nolol, VOA, magaalada Las Anood.
Haatanna waxaad ku soo dhawaataan qasiidada Nabi Ammaan ee dhagihiina ku soo dhacaysa. Mustafa Zaynil Wujud. Tabi sallallahu nabe amaankaasi ayaan ku soo afmeerayaa barnaamijka tuubta nolosha iyo guud ahaan idaacaddeennii habeennimo. Tan iyo kulanti dambe, sidaa iyo nabadgelyo.
Fura, fura. This is VOA News. Via remote, I'm Diane Roberts. More than 360